Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική που λόγω ώρας είναι πολυπληθής από εκεί η συντροφιά μας, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας την εκλεκτή σημερινή μας καλεσμένη που είναι η κυρία Θεοδώρα Ιωαννίδου Καρακουσόγλου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου ζει με την οικογένειά της και εργάζεται ως οδοντίατρος. Είναι πόντια τρίτης γενιάς, με τον ένα παππού και τη μία γιαγιά της από την Ινώη και τον άλλο παππού της από την Ματσούκα του Πόντου και επίσης την άλλη γιαγιά από τη Χαλδία. Η κυρία Θεοδώρα Ιωαννίδου Καρακουσόγλου έχει γράψει δύο βιβλία με θέμα την ποντιακή γενοκτονία. Δύο εκπληκτικά βιβλία, τα οποία δεν έχουν μόνο τίτλους οι οποίοι σε οθούν να ασχοληθείς με τα συγκεκριμένα πονήματα και οι τίτλοι είναι «Όσοι δεν γέλασαν ποτέ» και ο δεύτερος τίτλος «Η εξόντωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πόντου», αλλά το περιεχόμενο τους είναι αυτό το οποίο σε οδηγεί σε μια συγκριτική προσέγγιση ενός ζητήματος για το οποίο εκατόν τόσα χρόνια μετά δεν έχουμε πλήρη εικόνα και ίσως δεν έχουν πλήρη εικόνα αυτοί οι οποίοι κρατούν ανά πάσα στιγμή το τιμόνι της χώρας. Τα δύο αυτά βιβλία, όσοι δεν γέλασαν ποτέ, και το «Η εξόντωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πόντου» έχουν κυκλοφορήσει και στην αγγλική γλώσσα και πωλούνται από την Amazon. Επίσης έχει εκδοθεί στην τουρκική γλώσσα το πρώτο, το «Όσοι δεν γέλασαν ποτέ» και υποέκδοση είναι μια συλλογή 25 διηγημάτων της κυρίας Θεοδώρας Ιωαννίδου Καρακουσόγλου, διηγημάτων που είναι βασισμένα σε αληθινές ιστορίες ποντίων προσφύγων. Υπ' αυτή την έννοια αντιλαμβάνεστε την χαρά και την τιμή με την οποία την υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλωσορίσατε κυρία Ιωαννίδου.
Καλώς σας βρήκα κύριε Χούπη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση και κυρίως για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω όχι για μένα και για τα βιβλία μου, κυρίως να μιλήσω για ανθρώπους που έχουν αδικηθεί και από την ιστορία και από πολλούς άλλους, τους ποντίους προγόνους μου.
Μάλιστα. Το είπαμε ότι είστε ποντιακής καταγωγής, όπως είπα και κάποια άλλα πράγματα επενικτικά στην εισαγωγή αυτής της εκπομπής. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω να ξετυλίξετε το κουβάρι εκείνων των στοιχείων τα οποία υπήρχαν μέσα σας και σας όθησαν να ασχοληθείτε με ιστορικά θέματα για τον Πόντο, αν και δεν είστε ιστορικός, είστε μια θετική επιστήμον.
Κύριε Χούπη, εγώ επειδή ανήκω στη γενιά του Πολυτεχνείου και ντρέπομαι για τη γενιά μου, θέλω να πω ότι συμμετείχα και εγώ στην γενική αλαλία που χαρακτηρίζει αυτή τη γενιά. Ευτυχώς, όσα έκανα δεν ήταν καταστροφικά, δηλαδή ασχολήθηκα με την οικογένειά μου και με το επάγγελμά μου για πολλά χρόνια. Μέχρι που έφτασε η ώρα να μπουν μπροστά μου οι ευθύνες απέναντι στα παιδιά μου και η ανάγκη να τα συνδέσω με το οικογενειακό τους παρελθόν. Εμείς οι Πόντιοι είμαστε υπαρκτό κομμάτι του ελληνισμού, αλλά η πατρίδα μας δεν είναι ούτε καν επισκέψιμη εύκολα, αλλά βρίσκεται στο τουρκικό κράτος. Επομένως, έπρεπε να συντάξω, θεώρησα, ένα γενεαλογικό δέντρο για να ξέρουν τα παιδιά μου. Άρχισα λοιπόν να ρωτάω διάφορους συγγενείς και μάλιστα επειδή ήμασταν και φτωχικής καταγωγής, όταν ήμουν μικρή, έγραψα στο ένα χαρτί Βουρβόνη, εννοώντας τους συγγενείς μου από το ένα Σόι και Αψβούργη για το άλλο. Και έτσι αρχίσαμε και γελάγαμε και λέγαμε ποιος ήταν η προγιαγιά μας, ποιος που γεννήθηκε και τα λοιπά. Από ένα σημείο και ύστερα όμως κόπηκαν τα αστεία, γιατί συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά τα γεροντάκια που ανάμεσά τους περπατούσα ως μικρό παιδί ήταν φορείς ιστορικών βιωμάτων που ούτε καν περνούσαν από το μυαλό μου. Έπαψαν τα αστεία. Άρχισα να ρωτάω άλλα πράγματα. Πώς ήρθαν στην Ελλάδα, τι αντιμετώπισαν, τι ήταν εκεί. Και διαπίστωσα ότι όχι μόνο η δική μου οικογένεια, αλλά κάθε ποντιακή οικογένεια έχει μαρτυρήσει σε βαθμό ανεπίτρεπτο για να μην είναι γνωστός. Έπρεπε όλα αυτά τα πράγματα να είναι γνωστά, όχι μόνο ως ιστορική αλήθεια, αλλά και ως μοχλός πίεσης απέναντι στην τουρκική αρπακτικότητα που δεν έχει αλλάξει ποτέ και ούτε θα αλλάξει. Έτσι, επέλεξα 11 ιστορίες συγγενών μου και τις περιέλαβα στο πρώτο μου βιβλίο.
Μάλιστα. Να σας διακόψω σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω να βάλουμε κάποια πράγματα έτσι σε μία σειρά, να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το ταξίδι σας που θα παρουσιάσουμε μέσα από την συζήτησή μας, να συμμετέχουν οι ακροατές μας. Θέλω, αγαπητή μου κυρία Θεοδώρα Ιωαννίδου, να σας ζητήσω να μου πείτε τι μνήμες σας μετέφεραν οι γονείς σας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες εσάς, κι αν οι μνήμες αυτές ήταν από κάποια χρονική περίοδο και μετά, ή αν ήταν από την παιδική ηλικία, από τότε που αρχίσατε να καταλαβαίνετε, αν σας μετέδιδαν κάποια στοιχεία και αυτά τελικά να ήταν που όθησαν τα επόμενα βήματά σας.
Εδώ πρέπει να μιλήσω για τη φοβερή έλλειψη που υπάρχει να μπει μνημείο των γιαγιάδων, των ποντίων γιαγιάδων.
Τι είπατε τώρα.
Χρωστάω πάρα πολλά στη γιαγιά μου, στην οποία είναι αφιερωμένο το πρώτο μου βιβλίο, γιατί η δεύτερη γενιά προσφύγων, οι γονείς μου, προσπαθούσαν να προσαρμοστούν, είχαν γεννηθεί εδώ και προσπαθούσαν να προσαρμοστούν σε μια ελληνική πραγματικότητα η οποία δεν ήταν τόσο προσβλητική για αυτούς όπως ήταν για τους πρώτης γενιάς πρόσφυγες, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μου. Εγώ μεγάλωσα έχοντας ακούσματα βασικά από τη γιαγιά μου, η οποία ουδέποτε μου είπε «κάνε τη δουλειά σου», ουδέποτε μου είπε «άκουσέ με», μου έλεγε «πίσον τη δουλείας» ή «άξον με», διότι ποντιακή είναι η διάλεκτος με τους περισσότερους τύπους από την αρχαία γλώσσα. Και η γιαγιά μου βιωματικά μιλούσε αυτή την αρχαία γλώσσα. Πέραν αυτού, είχε πάντοτε έναν πόθο οτιδήποτε ζούμε να είναι ποντιακό. Αυτό μειώθηκε στην επόμενη γενιά των γονιών μου. Ας πούμε, όταν τις γνώρισα το σύζυγό μου που είναι Μικρασιάτης και το επώνυμό του είναι Καρακουσόγλου, μέσα στην αφέλειά της, γιατί ήταν αγράμματη, μου είπε «αν έτον Καρακουσογλίδης, θα έτον κι άλλο καλείον». Δηλαδή, θα ήταν καλύτερο αν ήταν Καρακουσογλίδης. Η γιαγιά μου περπατούσε στην Ελλάδα, αλλά η ψυχή της βρισκόταν στον Πόντο. Έφυγε κρατώντας μία λευκή σημαία σε πολύ μικρή ηλικία, ήταν παιδάκι, όταν το 1918 μέσα στο καταχύμωνο μπήκαν τσέτες στο χωριό τους και το έκαψαν.
Στο χωριό πιο ακριβώς.
Το χωριό της ήταν το πιο απομακρυσμένο αμυγός ποντιακό χωριό του Ανατολικού Πόντου, λέγεται Ταντουρλούχ, και κατά μία θεωρία είναι το βουνό του οποίου τους πρόποδες είναι το Ταντουρλούχ, είναι το βουνό από όπου φώναξαν οι μύριοι θάλατα θάλατα. Η γιαγιά μου ζούσε στην κλειστή κοινωνία αυτή και ήταν ευτυχισμένη μέχρι που των Θεοφανίων του 1918 μπήκαν οι Τσέτες, αποχωρούσαν οι Ρώσοι γιατί μενόταν ο εμφύλιος στη χώρα τους και έφευγαν από τον Ανατολικό Πόντο και βρήκαν ευκαιρία να επιτεθούν στους ομόθρησκους, να αρπάξουν, να λιλατήσουν, να κακοποιήσουν. Η γιαγιά μου τότε ήταν 12 ετών και με μία λευκή σημεούλα ξεκίνησε να περάσει όλα όσα έπρεπε για να κάνει τη δραματική έξοδο προς τη Ρωσία και από εκεί να έρθει στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Και εγκαταστάθηκε.
Για ένα χρόνο που ήλπιζαν ότι θα έρθουν στην... θα γυρίσουν πίσω στον Πόντο, έμειναν στη Θεοδόσια όπου ήταν μετανάστης ο πατέρας της γιαγιάς μου, ο προπαπούς μου. Αλλά μέχρι να φτάσουν εκεί έκαναν 3 μήνες και περιγράφω το τι πέρασαν σε ένα βουνό με υψόμετρο...
Νοείται τη Θεοδόσια της Ταυρίδας.
Της Ταυρίδας, ναι, ναι.
Τι μου θυμίσατε τώρα. Mm. Την επισκέφθηκα τον Φεβρουάριο του 2014 και... Είναι τρομερό αυτό που θα σας πω. Άκουσα ποντιακή λαλιά και είδα και σύλλογο Ελλάδα.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Και στα παιδιά τους δώσαν το όνομα Ελλάδας. Έχουν έρθει τώρα νεοπρόσφυγες.
Κρυμαία, είναι... για όσους καταλαβαίνουν, ναι. Στην νεοελληνική, γιατί η Χερσόνησος είναι Ταυρίδα.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
ακριβώς.
Συνεχίστε.
Λοιπόν, η γιαγιά μου για να φτάσει εκεί έκανε 3 μήνες και πέρασε μαζί με όλο το χωριό. Το τρομακτικό βουνό Κόπταγου με υψόμετρο κοντά στις 3.000. Αυτό έπρεπε να το περάσει Ιανουάριο μήνα. Εκεί έγιναν σκηνές αλλοφροσύνης και νομίζω ότι αυτό που περιγράφω στο πρώτο μου βιβλίο για την έξοδο της γιαγιάς μου, επειδή πολλές φορές εκεί μανάδες αναγκάστηκαν να επιλέξουν αν θα αφήσουν κάποιο από τα παιδιά τους για να σώσουν τα υπόλοιπα, μιλάμε για χιονοθύελες, έτσι. Mm-hmm. Κάνω έναν παραλληλισμό στο πρώτο μου βιβλίο με την ταινία «Η εκλογή της Σόφη», όπου μία Εβραία αναγκάζεται να διαλέξει ποιο από τα 2 της παιδιά θα σώσει. Και αναρωτιέμαι με αγανάκτηση ποιος θα μιλήσει επιτέλους για την Τζόφα δικιά μας.
Μάλιστα. Ας έρθουμε, είναι πολλά τα οποία προκαλεί ο λόγος σας ως ερωτήματα, αλλά είτε και ως επισημάνσεις, ξέρετε, γιατί πραγματικά σε συνέχεια της Θεοδοσίας που ανέφερα νωρίτερα, απλά θα σας πω ότι από την 1η-1η του 2014 κάποιες δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων που μένουν στη συγκεκριμένη Χερσόνησο λόγω των μέτρων εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποκόπηκαν και δεν μπορούν να έρχονται στην πατρίδα. Δεν παίρνουν βίζα. Λοιπόν,
δεν το ήξερα αυτό.
Πάμε. Ναι. Είναι καλό να ακούγονται,
ναι,
κάποια πράγματα.
Ναι.
Και μάλιστα άνθρωποι με συνείδηση ελληνική, με συνείδηση κληρονομιάς και παράδοσης. Πάμε λοιπόν σε αυτό το οποίο μέσα από τις διηγήσεις της γιαγιάς και πραγματικά θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό που είπατε ότι να υπάρξει ένα μνημείο των ποντίων γιαγιάδων και των παππούδων, αλλά ας έρθουμε σε ένα άλλο μνημείο, εντός εισαγωγικών μνημείο. Το ελληνικό κράτος δικαιούται ένα τέτοιο μνημείο για να αναδείξει το γιατί ανέδειξε το θέμα της γενοκτονίας σε τέτοιο σημείο που θα έπρεπε, σύμφωνα με όλα όσα υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι.
Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι οι Έλληνες πολιτικοί πρέπει να διαβάσουν ιστορία. Γενικά ιστορία. Επίσης να συνειδητοποιήσουν ότι ποτέ και πουθενά δεν διώχθηκε η ελληνική φυλή όσο στον Πόντο. Και υπάρχει και διαφοροποίηση σε αυτό, ξέρετε. Εγώ είμαι και από τον Ανατολικό και από τον Δυτικό Πόντο, έχω συγγενείς. Αλλά αυτό που συνέβη στο Δυτικό Πόντο πριν καν πατήσει πόδι Έλληνα στρατιώτη στη Μικρά Ασία, είναι απερίγραπτο. Και είναι αυτό, και χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να το πω, αναφέρομαι σε αυτό στο δεύτερό μου βιβλίο, όπου οι ιερείς του Δυτικού Πόντου όχι απλώς μαρτύρησαν, όχι απλά είδαν τα πάντα να καταστρέφονται μπροστά στα μάτια τους, σκοτώθηκαν κατ' επιλογή μπροστά από πυρπολημένες εκκλησίες, πράγματα τα οποία είμαι σίγουρη ότι, όπως τα αγνοεί πολύ μέρος του ελληνικού λαού, τα αγνοούν και οι πολιτικοί μας. Δεν είναι δυνατόν να έχουν στα χέρια τους τέτοια ντοκουμέντα και να μην τα χρησιμοποιούν για να περιορίσουν την Τουρκία. Διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία από τους Έλληνες το μόνο που φοβάται, σας βεβαιώνω, έχω επαφές δίπλα από την άλλη μεριά και φίλους που πηγαίνουν έρχονται και στην Κωνσταντινούπολη, το μόνο που φοβόνται είναι να μην διεθνοποιηθεί η ποντιακή γενοκτονία. Γιατί εκεί δεν έχουν καν αντίλογο να πούν, ξέρετε, ήταν πόλεμος, είχε γίνει εκστρατεία κτλ. Μας από το 1915 και ύστερα επιδόθηκαν με φανατισμό στην εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου, οι οποίοι τελικά ήταν οι αρχαίοι κάτοικοι, ζούσαν εκεί κοντά 3.000 χρόνια.
Είπατε να διαβάσουν ιστορία, αλλά οι Έλληνες πολιτικοί. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο επαφίεται στη διακριτική τους ευχέρεια. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πέρασε ένας αιώνας και πλέον. Πώς διαχειρίστηκε το συγκεκριμένο ζήτημα και τελικά γιατί το μνημείο των Ποντίων Γιαγιάδων πρέπει να έρθει στο προσκήνιο, γιατί όλα αυτά τα οποία δεν έλεγαν στα σχολεία μας, δεν έλεγαν τα βιβλία μας, διασώθηκαν από αυτές. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό σε συνδυασμό με το αν υπήρξαν και κάποια άτομα τα οποία από τον ποντιακό χώρο και αυτά να πρωταγωνίστησαν και να σημάδεψαν αυτήν την υπόθεση της γενοκτονίας, η οποία, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι των τελευταίων δεκαετιών πρόταγμα από το ποντιακό κόσμο.
Ναι. Όπως έχω γράψει και στο βιβλίο μου, οι Πόντιοι, εγώ ως μαθήτρια, δεν διδάχτηκα ποτέ τίποτε για τον Πόντο. Και μεγάλωσα διαπιστώνοντας ότι οι Πόντιοι ήμασταν οι παρόντες που απουσιάζαμε. Υπήρχε μία αναγνωρισιμότητα της ποντιακής μας ταυτότητας από το υποδιέστερο πολιτισμικό κομμάτι, από τους χορούς. Αυτά που περάσαμε, τα πάθη μας, είναι απείρως πιο σημαντικά από το αν χορεύουμε καλά το τικ και το κότσαρι. Επίτηδες εστίασαν στους χορούς μας, γιατί υπήρχαν συμμαχικές προτεραιότητες για τις οποίες έπεσε τα φόπλακα πάνω στο ποντιακό. Μέχρι που, όπως συμβαίνει πολλές φορές σε θέματα δικαίωσης λαών, έρχεται εκείνη η ιστορική συγκυρία και κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα που περνάνε μία αλήθεια και αποκρυφή την κάνουν φανερή. Ένα τέτοιο πρόσωπο ήταν ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος δεν έχουν περάσει 40 μέρες που έχει πεθάνει, εκλεκτός φίλος, με τίμησε στην παρουσίαση του πρώτου βιβλίου μου, το οποίο λέξη-λέξη του το διάβασα, μήπως μου έχει ξεφύγει τίποτε, και έδωσε τίτλο και στο δεύτερο βιβλίο μου, που μου είπε θα γράψει τη λέξη «Η εξόντωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πόντου». Mm-hmm. Σε μια εβδομάδα έχουμε τα 40 του. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, λοιπόν, πριν φύγει από το Πασόκ, γιατί μετά που είδε την κατάρρευση των οραμάτων του εκεί μέσα, σηκώθηκε και έφυγε. Πριν φύγει, είχε πρόσβαση στον Ανδρέα τον Παπανδρέο και έτσι μπόρεσε και πέρασε να είναι η 19η Μαΐου η μέρα τιμής της ποντιακής γενοκτονίας. Μέχρι τότε, 70 χρόνια μετά, δηλαδή, γιατί αυτό γίνεται το 1994, 70 χρόνια μετά, μέχρι τότε ήμασταν αυτό που σας λέω, οι παρόντες που απουσιάζαμε, χορή και τραγουδάκια. Χρωστάμε πάρα πολλά οι πόντοι στο Μιχάλη Χαραλαμπίδη, όπως χρωστάμε και στον καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος με εντολή της Βουλής έγραψε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 14ο, μετά υπαναχώρησε η Βουλή, μάλιστα, του είπαν και με τη μεσολάβηση του Κακελαμάνη, ένας τόμος μεταφράστηκε και διατέθηκε για να τον διαθέσει ο ίδιος. Το ελληνικό κράτος δηλαδή άλλαξε στάση από εκεί και ύστερα. Άλλαξε στάση σε τέτοιο βαθμό και απέναντι σε έναν άνθρωπο, στον καθηγητή Φωτιάδη, που για να μαζέψει όσα μάζεψε, υπήρχε φορά που πήγε στην Ρωσία, στη Μόσχα, και πλήρωνε 50 ευρώ την κάθε φωτοτυπία για να μπορέσει να πάρει στοιχεία για τους ποντίους και για τη ρωσική κατοχή στον Πόντο κτλ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν περιφέρεται ως επέτης για να του δοθεί η δυνατότητα το τεράστιο αρχαιακό υλικό του και ό,τι έχει να τα κάνει μουσείο. Το παρακολουθώ από κοντά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εμπεγμός έχει πέσει ως προς αυτό το θέμα. Πριν τις εκλογές, ναι, θα γίνει, ναι, πρέπει κτλ. Έχει υλικό για 2.000 τετραγωνικά και μόνο αυτό, 3.000 τετραγωνικά, λάθος είπα, μπορεί και περισσότερο, και μόνο αυτό να κάναμε στην Ελλάδα. Λέμε, έκανε ο Ερντογάν την Αγία Σοφία τζαμί. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Διαμαρτύρεσαι, δεν σε ακούνε, είσαι χλιαρός, πρέπει να διαμαρτυρηθείς περισσότερο. Κάνε το Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισμού που φαίνεται τι πολιτισμός καταστράφηκε, βοά η γη του Πόντου, όπως και όλες τις Μικράς Ασίας βέβαια. Βοά.
Ξέρετε κάτι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και προσπαθώ να λέξη-λέξη αυτά που λέτε να αποτελέσουν έτσι το έναυσμα για μια συζήτηση που θα μπει ακόμα πιο πολύ στο βάθος. Είπατε νωρίτερα συμμαχικά συμφέροντα, είπατε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να αντιλέξει κανείς, το γεγονός ότι δεν υπήρξε από εδώ και 100 τόσα χρόνια μια ανάδειξη όλων αυτών των στοιχείων που έγιναν. Αλλά ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω, το ένα το καταλαβαίνω, το συμμαχικό. Υπήρχε ρωσική εμπλοκή και σοβιετική εμπλοκή στη συνέχεια. Είναι τελικά αυτά τα συμμαχικά συμφέροντα τα οποία αμνίστευσαν και την άλλη πλευρά που βοήθησε? Είναι αυτά τα συμμαχικά συμφέροντα τα οποία αμνίστευσαν και τη γερμανική πλευρά που ενεχόταν σε όλα αυτά τα εγκλήματα? Και τελικά τούτη την ώρα, μήπως και μέσα από αυτά που είπατε, από την έρευνα του αξιότιμου καθηγητή Κωνσταντίνου Φωτιάδη, τον οποίον λόγω καταγωγής παιδιώθεν γνωρίζω και από τούτο το βήμα έχει φιλοξενηθεί, θα έπρεπε να ξεκινήσει μια ιστορία για να μπορούμε να ερμηνεύσουμε παιχνίδια που έγιναν τότε και τα βλέπουμε και τώρα. Συζητάμε για ρωσοτουρκικές προσεγγίσεις στην περιοχή και για ένα παιχνίδι το οποίο η δίθεν νατοϊκή Τουρκία εκδηλώνει μαζί με την αντίπαλο Ρωσική Ομοσπονδία. Τελικά σε ποιες κατευθύνσεις τούτη την ώρα, αγαπητή μου κυρία Θεοδόρα Ιωαννίδου, θα πρέπει να κινηθούμε για να πάψουμε να βλέπουμε χωρίς τον καταράκτη μιας ιστορίας που μας επιβλήθηκε?
Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Από τη στιγμή που αναδείχθηκε ο Κεμάλ κατά τη γνώμη, έχει ο καθένας μία γνώμη διαμορφώσει για τον Κεμάλ, εγώ πιστεύω ότι ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος, αλλά όταν ο χαρισματικός άνθρωπος είναι αδίστακτος, τότε γίνεται χαρισματικός εγκληματίας, ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό βιώσαμε. Τον είδαν και άρχισαν όλοι και τον προσκυνούσαν. Αντιστάθηκε λίγο ο Λόιντ Τζόρτζ εκεί στο τέλος και τα λοιπά, αλλά η Γαλλία, η Ιταλία και τα λοιπά. Κυρίως όμως η Μπολσεβική Ρωσία. Εκεί ήταν. Και βέβαια είχαν και πάτημα, διότι όταν στέλνει η Ελλάδα 20,000 στρατιώτες στην εκστρατεία στην Ουκρανία για να ξεχρεώσουν τη Γαλλία που τους χρωστούσαν οι Μπολσεβίκοι, τότε λογικό είναι να μη θέλουν τους Έλληνες. Και ο λόγος που έφυγε η γιαγιά μου από τη Θεοδόσια ήταν γιατί δεν τους χωρούσε ο τόπος. Έχασαν στην εκστρατεία της Ουκρανίας οι Δυτικοί και δεν χωρούσαν οι Έλληνες εκεί και σηκώθηκαν και γύρισαν, ήρθαν στην Ελλάδα, στην Τραπετσόνα, πέρασαν τα μύρια πάθη όπως πέρασε όλος ο κόσμος. Αυτά τα ίδια πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται και ό,τι λέω το λέω με μεγάλη συστολή, γιατί εγώ δεν επαγγέλλομαι τον πολιτικό και ούτε θέλω να πάρω τη θέση των πολιτικών. Αλλά ως άνθρωπος με κοινή λογική, αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ένας μεγάλος πολιτικός και όχι ένας εντολοδόχος, αυτό που κάνει είναι με γνώμονο πάντοτε το συμφέρον του τόπου του να μην εκτελεί απλά εντολές. Να σκέφτεται ποια είναι η παράδοση, τι το συνδέει με συγκεκριμένους λαούς και να φροντίζει να μην τα πετάει όλα αυτά στον κάλαθο των αχρήστων επειδή έτσι του είπα να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς έχουμε φτάσει στο άλλο σημείο. Επερώμαστε για τη θέση που παίρνουμε, η οποία είναι εναντίον των πολιτισμικών και των θρησκευτικών μας παραδόσεων, διότι και αυτό είναι μεγάλο χτύπημα που δέχεται αυτή τη στιγμή η χριστιανοσύνη. Δεν τις έφταναν τα υπόλοιπα, έχει και αυτό το χτύπημα.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι όλα αυτά που περιγράψαμε συνιστούν την ειδοποιώ διαφορά της προσπάθειάς μας με προσπάθειες που έκαναν κάποιοι άλλοι, οι Εβραίοι για παράδειγμα, οι Αρμένοι για την αναγνώριση του ολοκαυτώματος, η πρώτη της γενοκτονίας των Αρμενίων, η δεύτερη, και έχουμε μια τόσο τεράστια απόσταση σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα.
Και πάλι θα χρειαστεί να κάνω πολιτική κριτική που δεν μου αρέσει, αλλά είμαι υποχρεωμένη να πω ότι η πολιτική με όμικρον γιώτα και των Εβραίων και των Αρμενίων ήταν πιο σοβαρή από τους δικούς μας. Με ποια έννοια? Να το πω αλλιώς, όπως το είπε ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης. Ο Μιχάλης είπε ότι η ποντιακή γενοκτονία δεν διεθνοποιήθηκε σε αντίθεση με τη γενοκτονία των Εβραίων και των Αρμενίων, γιατί εμείς είχαμε το κράτος απέναντί μας, ενώ εκείνοι το είχαν δίπλα τους. Εμάς το κράτος δεν θέλησε να διεθνοποιηθεί το θέμα. Έπρεπε να τηρήσει υγιής ηχθείος, να δείξει πόσο καλό παιδί είναι και πόσο ακούει το δάσκαλο. Οι Αρμένοι, οι οποίοι πέρασαν πάνδυνα και πέρασαν όπως και εμείς και οι Εβραίοι, βεβαίως πρέπει εδώ να μιλήσουμε και για τους Ασσύριους που είναι σε ακόμη χειρότερο χάλι από τους Έλληνες, οι οποίοι είναι μια τραγική περίπτωση γενοκτονημένου λαού. Αυτοί λοιπόν οι Αρμένοι και οι Εβραίοι είχαν το κράτος δίπλα τους. Ανοίγω στην Amazon και κοιτάζω πόσα βιβλία υπάρχουν δίπλα με το δικό μου για την ποντιακή γενοκτονία. Να είναι 5. Ευτυχώς έγραψε και Τέα Χάλο το Not Even My Name και έκανε τόσο καλό στην ποντιακή υπόθεση. Σελίδες επί σελίδων γυρίζω στο διαδίκτυο και βγαίνουν βιβλία επί βιβλίων για την εβραϊκή γενοκτονία. Εμείς οι Έλληνες ούτε σε αυτό δουλέψαμε. Υπάρχουν λόγοι. Πρώτον, ήμασταν μικρότεροι πληθυσμιακά, οι δολοφονημένοι, οι σφαγμένοι, και δεύτερον, εμάς κρέμασαν τους μορφωμένους μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Τυχαία.
Επίτηδες.
Ακριβώς.
Επίτηδες.
Λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο αυτό και μόνο να παρουσιαζόταν στα σχολικά βιβλία θα έφτανε για να ψάχνει το κάθε παιδί από εκεί και πέρα και να βρίσκει μόνο του όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία έρχονται από εκείνη την περίοδο μέσα από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικρασίας. Θέλω να σας ρωτήσω, είπατε νωρίτερα για τις διώξεις που ήταν μεγάλης έντασης στον Ανατολικό Πόντο.
Στο Δυτικό,
στο Δυτικό, συγγνώμη.
Και στον Ανατολικό, αλλά στο Δυτικό.
Λοιπόν, θέλω, γιατί μπήκατε στην διαδικασία και συλλέγεται και τώρα ακόμη, λόγω του βιβλίου στην τουρκική γλώσσα, αντιδράσεις, διαβάζετε θέσεις, απόψεις. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν τι αντιλέγουν οι Τούρκοι σχετικά με τα εγκλήματα αυτού του κινήματος που ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη των Νεοτούρκων και στην συνέχεια των Κεμαλικών. Δεν το λέω τυχαία, κάποια στιγμή τα χειροκρότησαν εδώ στην Αθήνα.
Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν διανοούμενοι στην Τουρκία και εκτός Τουρκίας, όπως όταν έραξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν και άλλοι τους οποίους τους ξέρουμε, οι Πόντοι που ενδιαφερόμαστε λίγο περισσότερο, οι οποίοι ξέρουν την αλήθεια. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι θύμα της προπαγάνδας και αυτά που ακούω, που βλέπω να μου γράφουν την τελευταία εβδομάδα που κυκλοφόρησε το βιβλίο μου στην τουρκική, είναι υβριστικά. Σε άλλες περιπτώσεις είναι με ευγένεια, ναι, αλλά δεν ξέρετε, φροντίστε να μάθετε κτλ. Μου λένε ότι δεν είχαν δουλειά στην πατρίδα τους να πατήσουν οι Έλληνες, δηλαδή οι Έλληνες ποτέ δεν ήταν εκεί πέρα. Διάφορα. Όλα αυτά δείχνουν ότι τουλάχιστον αυτοί που γράφουν δεν έχουν ιδέα ούτε καν γιατί λένε οι σοβαροί ιστορικοί οι δικοί τους. Είναι αφιονισμένοι από την προπαγάνδα. Το συζητούσα χθες το πρωί με ένα διανοούμενο Τούρκο, ο οποίος μου είπε, όταν του είπα έχω έρθει σε φοβερή αμηχανία, όχι φυσικά γιατί φοβάμαι, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν τέτοια άγνοια ιστορίας. Και μου είπε κάτι που δεν το είχα σκεφτεί. Μου λέει, ξέρουν πολύ καλά τι έχει γίνει, αλλά επειδή έχουν πλουτίσει από τις περιουσίες που άρπαξαν από τους Έλληνες και τους Αρμενίους, προσπαθούν να βρουν προφάσεις εναμαρτίες. Τελικά, ο υλικός παράγοντας, που ήταν βασικότατη αιτία, δεν ήταν τόσο θρησκευτικός όσο ήταν ο φθόνος για την πρόοδο και των Αρμενίων και των Ελλήνων, είναι κάτι που έπρεπε να ερευνηθεί περισσότερο.
Ξέρετε, είναι κάποιες πραγματικότητες τις οποίες θέλω να τις προσεγγίσετε με την ματιά σας. Κάποιες πραγματικότητες τις οποίες εδώ ο ποντιακός ελληνισμός τις αγκάλιασε, η πολιτική και η πνευματική, αν υπάρχει τέτοια ομάδα που διεκδικεί την ηγεσία του πνευματικού κόσμου, κάπως δεν την βλέπουν. Θα σας το πω ευθέως. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μιλούν τα ρωμαϊκά εκεί, μιλούν ποντιακά σε όλο τον Πόντο. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι και αναγνωρισμένοι ερμηνευτές, τραγουδιστές εκεί. Θυμάμαι προδεκαετίας σε ζάπινγκ πρωί πρωτοχρονιάς που είδα ένα συγκρότημα από τον Πόντο σε τεράστιο, πολύ μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι να τραγουδά στα τουρκικά και το αμέσως επόμενο κομμάτι να είναι το 40 μίλα κόκκινα στην
ποντιακή
ξεκάθαρη
διάλεκτο,
ποντιακή,
ναι,
διάλεκτο, ναι, και πάθα σοκ. Το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες εκεί και σήμερα θέλετε να αναφερθούμε σε αυτές κάποιες πραγματικότητες εκπληκτικές που δεν ακούγονται. Παρουσιάζονται έτσι που και που με φολκλωρικό χαρακτήρα, αλλά επί της ουσίας κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να μας τις παρουσιάσει. Θέλω να το κάνετε εσείς.
Όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών, μερικά χρόνια πριν, είχαν καταμετρηθεί 190.000 μουσουλμάνοι με ρωμαϊκή συνείδηση. Αυτοί δεν ανταλλάχθηκαν. Υπήρξαν πολλά παιδιά ορφανά που τα μάζεψαν και τα εξισλάμισαν και πολλές γυναίκες οι οποίες αρπάχτηκαν και έμειναν πίσω. Με το ότι έμειναν πίσω, μάλιστα αναφέρω στο δεύτερο μου βιβλίο για μία Ελένη από τη Λαραχανή, η οποία συναντήθηκε μετά από πολλά χρόνια, είναι και το επώνυμό της μέσα και τα λοιπά, έχει πεθάνει τώρα η γυναίκα, η οποία αρπάχτηκε 12 χρονών κοριτσάκι, έμεινε εκεί πέρα και έλεγε στη γειτόνισά της που είχε παντρευτεί με τη θέλησή της Τούρκο, «Εσύ Ελένη θα θάψουμε». Τη βγάλανε Φατμά, κάπως τη βγάλανε και της είπε «Εσύ Ελένη θα με θάψεις». Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος είτε έχει μόνο ρωμαϊκή συνείδηση, είτε έχει ρωμαϊκή, έχει ρωμαϊκή συνείδηση και υπάρχουν και πολλοί και μουσουλμανικό θρήσκευμα και άλλοι που είναι, έχουν ρωμαϊκή συνείδηση και είναι χριστιανοί που απέμειναν. Για αυτούς δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Αναφέρομαι στο δεύτερο βιβλίο μου ότι υπήρχε ένα χωριό ολόκληρο στα περίχωρα του Ερζερούμ που έκανε προσπάθειες να έρθει στην Ελλάδα, ήταν κρυπτοχριστιανοί και δεν τους έφεραν ποτέ γιατί ακριβώς πήγαν ήρθαν, τους ξεχάσανε και έζησαν και έμειναν εκεί πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι πίσω και είναι κυρίως στον Ανατολικό Πόντο, αυτοί που μιλάνε τη ρωμαϊκή διάλεκτο, μαθαίνουν τα παιδιά τους τα τουρκικά όταν πάνε στα σχολεία. Mm-hmm. Από τέτοια χωριά κατάγεται και ο δήμαρχος ο καινούριος της Κωνσταντινούπολης.
Ναι, καινούριος είναι σε δεύτερη θητεία.
Ναι, σε δεύτερη θητεία. Ο επανεκλεγής.
Ο επανεκλεγής.
Όχι. Ναι. Νεοεκλεγής, επανεκλεγής mm-hmm. και από τέτοια χωριά είναι και ο Ερντογάν.
Και ο Ρετζέπτα.
Ναι, ναι, από το χωριό Ποταμιά. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μαθαίνουν τα τουρκικά όταν βγαίνουν από τα σπίτια τους και πηγαίνουν στο σχολείο τα παιδιά τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είναι αγώνας των Ελλήνων πολιτικών, να έχουν επαφή μαζί τους, να έχουν εκείνη αίσθηση ότι η ιστορία δεν είναι όπως τους τη διδάσκουν τα σχολεία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα απομεινάρια του ελληνισμού που σφάχτηκε και διώχθηκε από εκεί. Εγώ όταν πηγαίνω στον Πόντο, γιατί τώρα δεν με βλέπω να ξαναπηγαίνω, όταν πήγαινα στον Πόντο συνεννοούμουν στα ποντιακά άριστα μαζί τους. Έχουν μείνει εκεί, έχουν ελληνική συνείδηση και μάλιστα έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ το επίσημο τουρκικό κράτος που κατηγορεί τα τεστ DNA που γίνονται συνέχεια στην Τουρκία, στην προσπάθειά τους δηλαδή τι γίνεται και λένε ότι τα κάνουν εχθροί της Τουρκίας κτλ. Αυτή την ανασφάλεια του καθεστώτος έπρεπε να την εκμεταλλευτούν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Τρέμουνε, προσπαθούν να πούνε ότι η ποντιακή λίρα είναι δική τους, ότι η χωρή είναι δική τους. Εκείνο όμως που τρέμουν περισσότερο απ' όλα είναι να κάνει ο ελληνισμός, όχι για να γίνουμε τουρκοφάγοι, αλλά να κάνει ο ελληνισμός μία επιστροφή πολιτισμική εκεί, πρώτον γιατί είναι κοιτίδα του πολιτισμού μας όλη η Μικρά Ασία και δεύτερον γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα δικοί μας. Με το DNA, Τούρκοι πολίτες που έχουν ρωμαϊκή συνείδηση.
Μάλιστα. Θέλω πριν πάμε στα βιβλία, γιατί θα πάμε, έχουμε αφιερώσει πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπομπής στο ποντιακό ζήτημα και σωστά το κάναμε, στη γενοκτονία δηλαδή, να σας ρωτήσω ευθέως τι θα μπορούσε κατά την άποψή σας να γίνει στις μέρες μας για την ποντιακή υπόθεση. Νωρίτερα, πριν μπούμε στο στούντιο, ακούσαμε ειδήσεις. Αύριο, για παράδειγμα, υπάρχει συνάντηση αντιπροσωπιών για τα μέτρα υποδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών. Η αγαπητή Θεοδώρα Ιωαννίδου Καρακουσόγλου βλέπει ανάμεσα σε αυτές τις συζητήσεις να έπρεπε να τεθεί και το συγκεκριμένο ζήτημα.
Οι δομές της εξουσίας, κύριε Χούπη, δεν επιτρέπουν να ανεβούν στην κορυφή της εξουσίας αρωματιστές. Επιτρέπει...
Μιλάτε για την πατρίδα μας.
Για την πατρίδα μας. Επιτρέπει να ανέβουν διεκπεραιωτές. Εγώ δεν έχω καμία ελπίδα. Πρώτον, διότι η αρπακτικότητα των Τούρκων είναι διαχρονική. Είναι ένας λαός με επεκτατισμό και με πανουργία ως προς το σχεδιασμό της πολιτικής του. Την πολιτική του δεν την αλλάζει ποτέ, γιατί ο παρονομαστής των διεκδικήσεων, οι αριθμητές μπορεί να αλλάζουν, να είναι πότε η Κύπρος, να είναι πότε η Δυτική Θράκη. Ο παρονομαστής όμως είναι ότι αρπάζουμε ό,τι μπορούμε. Θέλει ένα πολιτικό και ένα πατριωτικό ανάστημα, το οποίο δεν το έχουν οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Και όσες φορές κάποιοι τόλμησαν, και τους ξέρουμε λίγο πολύ, τόλμησαν να πούν μια κουβέντα παραπάνω, είτε απειλήθηκαν, είτε δίλιασαν, το σίγουρο είναι ότι σιώπησαν. Αν δεν βρεθεί πολιτικός που να έχει παιδεία, πρώτον πατριωτισμό και δεύτερον παιδεία, όλα αυτά θα είναι εις βάρος μας. Διότι είναι αχαλήνοτη η αρπακτικότητα της Τουρκίας, το θράσος τους. Δεν βλέπετε τι γίνεται στην Κύπρο. Έχουν σταματήσει ποτέ. Μπήκαν στα βαρόσια. Διαμαρτυρηθήκαμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είμαι πολύ θυμωμένη και με τα δικά μας τα σωματεία. Είναι ποτέ δυνατόν σε κάθε κίνηση που κάνει η Τουρκία να μην βρίσκεται ένα όργανο δικό μας να διαμαρτυρηθεί? Αλλά ξέρετε τι κάνανε. Έκαναν αυτό που γίνεται όταν ένα κίνημα πάει να δημιουργηθεί. Αυτό που κάνουν είναι να πέσουν άνθρωποι μέσα, να φέρουν τη διχόνοια. Αυτό έχουν φέρει και σε εμάς τους Ποντίους. Αυτή τη στιγμή η πολιτικός φίλη μου είπε εμένα, μα τους λέμε ενωθείτε και ελάτε να σας ακούσουμε. Δηλαδή άμα δεν ενωθούμε, εγώ δεν μπορώ να πω το δίκιο μας να το λάβετε υπόψη σας. Ή όταν πηγαίνετε και ζητάτε την ψήφο μας αριστερά-δεξιά, ρωτάτε αν αυτός που σας θα δώσει την ψήφο του είναι ενωμένος με τον απέναντι που δεν θα σας τη δώσει. Είναι αυτή η πολιτική υποκρισία. Δεν πιστεύω. Απλά ξέρετε τι πιστεύω. Και ιστορικά είναι επιβεβαιωμένο ότι οι δορυφορικές χώρες όπως είναι η δική μας, υπάρχει μόνο μία πιθανότητα να δικαιωθούν. Είτε στο Ποντιακό, είτε στο Κυπριακό, είτε σε όλα τα άλλα τα θέματα. Όχι όταν έχουν δίκιο, αλλά όταν συμπέσει το δίκιο τους να συμφέρει γεωστρατηγικές επιλογές μεγάλων δυνάμεων. Αν όμως δεν είμαστε και σοβαροί εμείς οι Πόντιοι ή εμείς οι Έλληνες, ούτε όταν γεωστρατηγικά θα ευνοείται μία λύση που να μας συμφέρει, θα την πάρουν οι μεγάλες δυνάμεις. Θα κοιτάξουν το συμφέρον τους. Αυτοί δεν μιλάνε. Συγγνώμη για την έκφραση. Νιώθω ότι είμαστε οι καρπαζωής πράκτορες, συγγνώμη που το λέω, της Ανατολικής Μεσογείου. Μας φτύνουνε και λέμε έβρεξε. Είναι ποτέ δυνατόν? Δεν ξέρω βέβαια από πολιτική, δεν ξέρω τι πιέσεις δέχονται οι κυβερνώντες, αλλά αυτό είναι κάτι που με ταπεινώνει ως Ελληνίδα.
Να έρθουμε σε ένα κομμάτι το οποίο μέσα από την απάντηση που μου δώσατε μου ήρθε. Η ελληνική διασπορά από την πλευρά των Κυπριών σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και με τη βοήθεια και άλλων Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια μια πολύ σημαντική σειρά μαχών και νικών απέναντι από την Τουρκία και γενικότερα έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου ως οντότητες της Ανατολικής Μεσογείου μέσω της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχει τεράστια ποντιακή διασπορά σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσε και από ποιες προϋποθέσεις, τις αναφέρατε νωρίτερα νομίζω, είναι οι ίδιες και που, για το εσωτερικό της Ελλάδας και για εκεί, αλλά εκεί είναι λίγο πιο άνετοι. Θα μπορούσαν να εισφέρουν στον αγώνα για την δικαίωση του ποντιακού ελληνισμού, για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας?
Κοιτάξτε, ο ελληνισμός της διασποράς δεν είναι όλος ποντιακός. Εμείς αυτό που περιμένουμε και ελπίζουμε ως πόντι είναι κάποια μορφωμένα άτομα από την ποντιακή διασπορά να μπορέσουν να ελιχθούν μέσα στις δομές της εξουσίας και να βοηθήσουν στη διεθνοποίηση του ποντιακού. Ό,τι όμως και να κάνουν εκείνοι, αν υπάρχει μία κυβέρνηση στην Ελλάδα, οι κυβερνήσεις όλες μας απογοήτευσαν σε μεγάλο ποσοστό. Αν υπάρχει μία κυβέρνηση στην Ελλάδα, την οποία απασχολεί περισσότερο, μην τυχόν πει κάτι και ενοχληθεί η σύμμαχος ή απέναντι, ή μην ενοχληθούν αυτοί που ελέγχουν και τις δύο χώρες, δεν πρόκειται να βγει αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχει αλλοιωθεί ακόμη και η δυνατότητά μας για ένσταση. Έχει εξαφανιστεί. Εγώ δεν βλέπω να ενίσταται κανείς για θέματα που αφορούν εντολές που έχουν πάρθει σε σχέση με τη συμμαχία μας με την Τουρκία. Αυτό με τα πάρκα που γίνεται. Προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Δηλαδή, από αυτή την άποψη πρέπει να πω ότι οι Τούρκοι είναι πολύ ειλικρινείς. Θέλουν το Αιγαίο, το λένε, κάνουν κουμάντο ακόμη και στο Ιόνιο κτλ. Και εμείς εδώ λέμε βρέχει, δεν μας φτύσανε.
Και είχαμε προδρομικές φωνές που ακούστηκαν. Όπως ο καθηγητής Νεοκλησάρης και καθηγητής μου.
Ακριβώς, ακριβώς.
Που έλεγε ότι σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα κάνουν τους Έλληνες να σκέφτονται σαν Τούρκοι και αυτή θα είναι η μεγαλύτερη μας ήττα. Λοιπόν, θέλω στο χρόνο που μας απομένει, θέλω πρώτα-πρώτα να αποκωδικοποιήσετε το μήνυμα του όσοι δεν γέλασαν ποτέ του πρώτου βιβλίου σας, το οποίο μάλιστα με τον τίτλο «Ο πόνος της απέναντι όχθης» κυκλοφορεί και στην τουρκική γλώσσα και στη συνέχεια το ίδιο να κάνουμε για την εξόντωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πόντου.
Καταρχάς θα θέλω να εξηγήσω γιατί το ονόμασα στην αγγλική του έκθεση «The Holocaust of the Pontian Greeks». Με όλο το σεβασμό στα πάθη των Εβραίων, η λέξη «ολοκαύτωμα» είναι ελληνική και επειδή και μάλιστα έχει γίνει έρευνα και σε σοβαρό πανεπιστήμιο σύγκριση των γενοκτονιών των Ποντίων και των Εβραίων, και εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά που έχει σχέση με τη διάρκεια της δικής μας που κράτησε 9 χρόνια και βεβαίως το κυριότερο απ' όλα με το ότι εμείς μπορούσαμε να γλιτώσουμε τη ζωή μας αν αλλάζαμε θρησκεία και δεν το κάναμε, ενώ οι Εβραίοι ήταν καταδικασμένοι είτε αλλάζανε είτε δεν αλλάζανε θρησκεία. Λοιπόν, γι' αυτό έβαλα «The Holocaust of the Pontian Greeks». Τώρα, ο τουρκικός τίτλος που είναι «Ο πόνος της απέναντι πλευράς» έγινε γιατί ακριβώς δεν θέλω να φανεί ότι εμείς έχουμε μίσος. Δεν ταιριάζει ούτε στην παράδοσή μας, ούτε στις καταβολές μας τις χριστιανικές, ούτε να έχουμε μίσος για ανθρώπους. Εκτός αυτού, και το αναφέρω και στο βιβλίο μου, υπάρχουν περιπτώσεις που βοηθήθηκαν χριστιανοί να σωθούν από μουσουλμάνους, όπως βέβαια και μουσουλμάνοι από χριστιανούς. Αλλά απλά μπήκε ένας ηπιότερος τίτλος, «Ο πόνος της απέναντι πλευράς». Να πούμε για το «Όσοι δεν γέλασαν ποτέ». Όσοι δεν γέλασαν ποτέ είναι αυτοί οι πρόσφυγες της πρώτης γενιάς, τους οποίους τους θυμάμαι, να έχουν ένα χαμόγελο όταν ήταν ευτυχισμένες στιγμές, όπως ήταν τα αρχαϊκά αγάλματα, όπως οι κούροι και οι κόρες. Δεν μπορούσαν να γελάσουν. Μιλούσαν χαμηλόφωνα. Απέφευγαν να πούν πολλά πράγματα. Συχνά έλεγαν αυτά που περάσαμε, να μην τα πούμε, καλύτερα να μην τα ακούσουμε. Θέλω να επαναλάβω ότι οι 11 ιστορίες αφορούν συγγενείς μου, αλλά εγώ δεν έγραψα για τους συγγενείς μου. Κάθε ποντιακή οικογένεια έχει παρόμοια βιώση. Όλοι δηλαδή, η πρώτη γενιά είναι αυτοί που δεν γέλασαν ποτέ.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στην εξόντωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πόντου, ταυτόχρονα με την εξόντωση της πνευματικής ηγεσίας.
Όταν ξεκίνησα να διαβάζω για το πρώτο μου βιβλίο, όπου διάβαζα ότι κρεμούσαν κάποιον παπά ή κανένα δάσκαλο, έγραφα δίπλα στα βιβλία μου ένα πι-πι-πι. Και όταν τέλειωσα και κυκλοφόρησα και στα αγγλικά και στα ελληνικά το βιβλίο και πήγε πάρα πολύ καλά και πηγαίνει πολύ καλά και τώρα το ελληνικό έχει 6η έκδοση και το αγγλικό έχει πουλήσει πάνω από 1500 στο εξωτερικό. Τότε σκέφτηκα ότι τελικά τους ιερείς και λιγότερο τους δασκάλους τους κατακρεούργησαν κατά προτεραιότητα. Γιατί ο παπάς στις κοινωνίες του Πόντου και στη Μικρασία την υπόλοιπη ήταν αυτός που συμβούλευε, που παρηγορούσε, που καθοδηγούσε στις δύσκολες περιστάσεις. Λοιπόν, και στον καιρό της ειρήνης. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να γράψω για τα μαρτύριά τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο κεφάλαιο των πυρπολήσεων του βιβλίου μου, που οι πυρπολήσεις έγιναν την κεμαλική περίοδο κυρίως, διότι οι νεότουρκοι την πρώτη περίοδο κοίταξαν να εξαφανίσουν τους κατοίκους από τα χωριά. Οι κεμαλικοί κοίταξαν να εξαφανίσουν μαζί με τους κατοίκους που είχαν γλιτώσει και τα χωριά ολόκληρα. Το Πάλοσμαν έκαιγε συνέχεια στο Δυτικό Πόντο κτλ. Και εκεί έγιναν δεκάδες, εκατοντάδες πυρπολήσεις εκκλησιών. Σε αυτές που περιγράφω, αναφέρομαι σε πολλές από αυτές, αλλά σε αυτές που περιγράφω υπάρχει και μία στο Σελαμελίκ της Πάφρας, ένα μαρτυρικό χωριό που αφού πήγαν 500 άτομα άνδρες, τους κακοποίησαν με χυδαίο τρόπο και τους σκότωσαν μέσα στην εκκλησία και τους έκαψαν. Πριν όμως έβγαλαν 9 ιερείς έξω να τους σκοτώσουν πριν από όλους και έτσι έκανα, τους τουφέκισαν. Και αυτοί βέβαια πριν τους σκοτώσουν είπανε αφήστε μας να ψάλουμε την εξώδιο ακολουθία μας. Και έτσι έγινε αυτή η τραγική εξώδιος ακολουθία και μετά τους σκότωσαν πρώτους. Οι ιερείς ήταν τα τραγικότερα θύματα, τα περισσότερο βασανισμένα, δεν ξέρω αν ήταν τραγικότερα, μπορεί να ήταν τα παιδιά, τα περισσότερο βασανισμένα άτομα του Πόντου. Γι' αυτό το λόγο, μέσω των παθών τους προσπάθησαν να πω ότι πέρασαν και οι απλοί ενορίτες τους, οι άνθρωποι που κοίταγαν στην απόγνωσή τους να πάρουν συμβουλή από αυτούς πώς θα σωθούν και τελικά πολλοί από αυτούς βοήθησαν και σώθηκαν. Και οι ενορίτες τους στην έξοδο, σώθηκαν πάρα πολλά κοιμήλια, άφηναν πίσω απαραίτητα για το δρόμο ένα σακί αλεύρι και τα λοιπά για να πάρουν μια καμπάνα.
Μάλιστα. Θέλω, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας και θέλω να σας ρωτήσω μέσα από αυτήν τη συγγραφική δουλειά αλλά και μέσα από τον καθημερινό προβληματισμό σας για το ποντιακό ζήτημα, για την ποντιακή δικαίωση, τι είναι αυτό που εύχεστε για την πορεία μας ως έθνος και για την πορεία του ποντιακού ζητήματος της γενοκτονίας?
Εμένα πρωταρχικό μου μέλημα είναι ο πόνος των ανθρώπων. Ξέρω ότι ιστορικά επιβεβαιώνεται ότι η ζωή θα ροκανίσει σε όλων μας τις ζωές τα δόντια της και ότι θα πονέσουμε. Αυτό που εύχομαι είναι ο πόνος αυτός να περιοριστεί όσο γίνεται σε σχέση με τους αθώους της ιστορίας.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά που είχατε την καλοσύνη να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Κλείνω με την αίσθηση ότι δεν είπαμε όλα όσα θα μπορούσαμε να πούμε και με την υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε και για τα βιβλία και γενικότερα για την προσέγγιση σας, μοναδική οφείλω να πω, στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να πορευτούμε και για το ποντιακό ζήτημα αλλά και γενικότερα μέσα από την εθνική μας αυτογνωσία σε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τον σύγχρονο ελληνισμό. Αγαπητή μου κυρία Θεοδώρα Ιωαννίδου Καρακουσόγλου, σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και για τις δημόσιες καταθέσεις σας και για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνετε.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Μου δώσατε μία ευκαιρία να μιλήσω για ένα θέμα που καίει εμένα αλλά καίει και πάρα πολύ κόσμο.
Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στον Πόντο, σε όλο τον κόσμο. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.